waxay ku sii siqaysaa laba sano markii la soo doortay dowladda xilligan talada haysa ee Soomaaliya iyo markii ay bilowdeen howlgallada military ee ka dhanka hawlka Al-Shabaab. Howlgallada military ayay bilaabeen dadka deegaanka ee maamul goboleedyada Hirshabeelle iyo Galmudug ilaa markii dambe ay soo jiitaan indhaha dowladda federaalka oo ku soo biirtay isla markaana ka qayb qaadatay markii dambena la wareegtay hoggaanka howlgallada. Inkastoo howlgalladan ay horseedeen in dhul baaxad leh laga qabto ururka Al-Shabaab, dhulkaasi oo ka mid ah labadaasi maamul goboleed, haddana waxaa dhammaadkii sannadkii hore ciidanka soo waajahay dib u dhacyo military, kuwaasoo ilaa haatan ay dowladdu isku dayeysa in laga soo kabto ciidankana dib loo abaabulo si loo howlgeliyo goobo cusubna looga saaro ururka Al-Shabaab. Haddaba maxay ahaayeen dib u dhacyada soo waajahay howlgallada military? Su-aashaasi ayaan weydiiyey taliyihii hore ee hay-adda nabad sugidda qaranka Soomaaliya, Jeneraal Cabdiraxmaan Maxamed Tuuryare.
Waxaan isleeyahay waxaa jiray dhowr faktor ama dhowr sabab ayaa jiray. Saad ogtahaba howlgalladu sanadkii hore waxay ku bilowdeen si dardar leh, madaxweynuhu markuu ku dhawaaqay shacabkii oo dagaalkii bilaabay, dowladdii oo dagaalkii maxaanku iraada shacabkii garab gashay, shacabkii dowladdiisi dowladdii oo isla socda iyo xiisadii u yeeshay dagaalkii, guulo badan ay ciidamadeennu gaareen iyadoo la dhahayay ciidamadeennu kama hor imaan karaan kaligood Shabaab ayadoon amisoon la socon, derbiga waa la jabiyey, shacabkii dowladdu intay isgarabsadaan ee lama dagaalami karaan Al-Shabaab ayadana waa la jabiyey derbiga. Marka dabcan dagaal kasta wuxuu leeyahay, markuu dagaalka lala dagaalamayo urur gobollo badan haysta oo 18 sano ka badan jiray oo dhaqaale badan arursanayay 100 milyan ilaa ka badan ay soo gelayso oo aysan ku jirin isbaarooyinka iyo taawaadka waxyaabaha la yiraahdo dagaal lagu qaadayo aad buu u dheer yahay. Dagaalkii dabcan waxaa wax badanaa soo noqday, dhowr faktor baa jira marka oo xoogaa dib u dhigay ama daahiyey. Waxaan isleeyahay faktorka koowaad wuxuu noqon karaa dagaalkii oo dheeraaday iyo dadkii shacabka ahaayo maxaanku iraahdaa sugi waayey, guuli sugi waayey oo ciidamadu ay dulqaadan karaan sabar dheer ay leeyihiin, laakiin dadka shacabka ahay la abaabula sabarkoodu ma badna. Hadii dhowr bilood inkastay aada u sabreen oo inta badan ilaa hadda qaarkood ay joogaan oo dadkii marka zahamkii dowladda la socday oo shacabiga ahaa oo yaraaday maadaama aysan safri karin, dhaqaalena ay u baahan tahay. Qodobka labaadna waxaan isleeyahay oo aada u muhiima wuxuu ahaa arrima oo si arrimihii dee dastuurka iyo baarlamaankii iyo howlahaasoo dabcan dowladdii halka hore waa madax banaaneed dagaalka waqtibiga waqti baa loo hayay, dee dowladnimadana in la isku dhinac wada waayay doorashada arrimaheedii, iyadoo aan isleeyahay madaxweynuhu ka cararayo xilli aan munaasab ahayn howshaan la bilaabay inuu xilli hore bilaabo ku talagalay, arrintaasna xoogaa dowladdii mashquulisay oo attentionkeedii ka jeedisay. Qodobka saddexaadna waxaan isleeyahay ciidamadii iyo qalabkii lagu dagaalamayay wuxuu qarash waayay dowlad oo aan mushaaraadkeedii iyo wixii yaroo bid oo maarata emergencyska daruuriyaadka la daalaa dhacaysa markay dagaal gasho iyo dagaalkii wuxuu u baahan yahay in markastaba la iskaarkay u baahan yahay. Marka hadday qalab tahay, hadday khisaas tahay, hadday tababar tahay, hadday ciidamadii oo aagagii ku daahay oo kuwa cusub in la geliyo ay tahay, hadday taha kuwa cusub in lasoo tababaro, arrimahaasna waa faktorka saddexaad isleeyahay. Faktorka afaraadna waxaan isleeyahay oo aada u muhiima, dabcan waa la siyaasadeeyey oo in badanoo ciidamadii kamida saraakiishii la wacayo laleeyahayaan dowladdu intan dhammaynin, dagaalada ha ku dhammaanina kasoo noqda. Dabcan dad badanoo siyaasad u arka haddii la guuleysto in maxaanku iraano. Marka waxaan isleeyahay arrimahaas iyo arrimo kale oo yaryara waa iskaashatay. Hadda marka waxaan isleeyahay maadaama arrimihii dastuurka ay soo dhadhawaadeen, abaabul cusub baa jiraan isleeyahay oo iyadoo inta hore laga tabaabul fiican yahay, laga khibrad fiican yahay, farsamo xumooyin badanna way dhaceen runtii oo aan la inkiri karin, oo hadday tahay operational tactic, hadday tahay maxaanku iraadaa qaabka aagagga, waxyaaba badanoo dabcan ay saraakiisha amarkan wareystay laga faa'iiday oo hadda sida hore laga roonaanayna way jiraan baan isleeyahay.
Dib u dhacyadan ayaa imaanaya xilli dowladda Soomaaliya ay isku diyaarinayso inay dalka ka baxaan kumanaan kale oo ka mid ah ciidamada midowga Afrika ee ka mid ah howlgalka ATMIS bartamaha sanadkan. Kahor intaan ciidamada Soomaaliya oo ay ku jiraan kuwa la siiyey tababar degdeg ah aysan mas-uuliyadda kala wareegin ciidamadaasi dhammaadka sanadkan. Mar kale Jeneraal Cabdiraxmaan Maxamed Tuuryare.
Aniga ka khabiir markaan u hadlo ciidamadii degdega lagu tababaray oo ayagoon dagaal weli gelin furinta la geeyey, arrimahaas oo arrimaha farsamo ahaan khaldamay inay ka mid yihiin baan u haystaa anigu. Dabcan maxaanku iraahdaa tababarkii oo degdega ahaa iyo furin la isku xijiyey iyo iyo waxa laga yaabaa xuquuqdiyoon si sax u saxnayn aan bogixiyo kala daahaya farsamooyinka aan sheegayo kamid tahay amisom arrinta amisom waxaan isleeyahay dabcan dowladdu qorshaheediibay ku socotaa intaan hadda ka warhayo talooyin waa jiraan amisomto sideedabana siyaasadu amba nidaamka saxda waxa weeye ciidamo amisom 17 sano ka badanay joogaan routiinkoodii wax initiative soo ma kordhi karaan ibdaac amba initiative cusub amba ma jiri karaan marka in ayaga la baxsho kadibna la qiimeeyo soomaaliya maadaama ay dal soo koraya tahay cadowguna uusan al-shabaab kaliya ahayn oo waxyaabo kaloo jabhada dilaaci karaan oo ay ku socoto ciidamo kaloo nuuc cusuba oo magac cusuba ha laga fikiro waa wax dhici kara waxaan isleeyahay waxaa laga fiirinayaa dhinacyadaas baa laga fiirinayaa waxaa laga fiirinayaa dabcan mandatekuna waxaan isleeyahay waa ka duwnaan doonaa mandateka hore oo amisom ay qaadka hore ku timid markastana waa caqligeena keenaya haddii amisom ay hadda sidaa ku baxdo waxaan inaan u baahannahay hadday tahay ciidankeena tababarkiisa hadday tahay qalabayntiisa hadday tahay teknolojiyadda hadday tahay maxaan ku iraahdaa qalabkaas aan ugu baahannahay dad kaloo naga caawiya oo laakiin brioritiga annagana la siiyo qalabayntiisa ciidamada soomaaliya tababarka brioritiga la siiyo kuwaana ay la siiyo ay noqdaan aagga labaad arrimahaas waa arrimaha hadda laga fikiraya waan isleeyahay waa arrimo logic aan isleeyahay aad u muhiim
samira gayd waa khabiir arrimaha amniga ee soomaaliya horena waxay la taliye ugu soo noqotay ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya xasan cali khayre waxayna ku lug lahayd dib u habeyntii ciidanka waxay ku doodaysaa in labadii sano ee lasoo dhaafay ay dowladdu xoogga saartay howlgallada milatari waxay aaminsan tahay in loo baahan yahay in la iskarab wado howlgallada milatari iyo dib u habeynta ciidanka
waa mahadsan tahay haruun dib habeynta ciidanka horta waxa waaye geed socod oo waqti dheer socday dowladaha oo isxigtay wax badani ka qabteen dowladdii koowaad oo labo kun iyo todobadii markay bilaabatay ciidankii laisku keenay waxay ahaayeen ciidamo oo kala jaa-a oo laisku keenay in lala dagaalo argixisada markaas laba kun iyo koyo tobankiina waxaa la arkay ciidamadii oo mushaaraad loo bilaabay oo saad loo bilaabay dowladdii ku xigtayna waxay tijaabisay in ciidamadaas ay howlgeliso ururka argixisada ka saarto magaalooyin badan waxaa markaas lagu mashquulsanaa howlgalada dowladdii ku xigtayna waxay go-aamisay in ay dib u habeyntii ka wado meeshii ka wado ay ciidanka mushaaraadkooda iyo tiradooda meel ku hubiso hadda waxaa la arkay labadii sano lasoo dhaafay ciidamadii oo howlgelin lagu mashquuliyay oo focuska meeshaas aaday saa daraaddeedana waxaa la arkay ciidamadii dib u habeyntii loo baahnaa in lasii wado la joojiyay marmar dib u habeynta ciidanka markii laga hadlayo waxaa loo maleeya mar in laga hadlayo le mushaaraadka ciidanka in ciidanka mushaarkooda ay ku helaan accountkooda oo mise in ayaga la diiwaangeliyo suulkooda la hubiya intaas kaliya ma aha dib u habeynta ciidanka ciidanka dib u habeyntooda waxaa la rabaa in horta la hubiyo ciidankaas in tiro sax ay yihiin in howlgalladaay qabanayaan in ayaga u diyaarsan yihiin in infrastructure markii laga hadlayo gaadiidkooda mise deegaankooda in la hubiyo caafimaadkooda la hubiyo intii oo u baahan in laga saaro ciidamada oo howlgab gaaray in laga saaro howl oo aada u waqti dheer waaye laakiin waxaa laga bilaabaa horta ciidanka askariga in la ogaado yuu yahay oo diiwaangelintiisa iyo mushaarkiisa la hubiyo markaas kadibna shaqooyinka kale lagu xijiyo shaqooyinka aan isdhahaya laga gaabiya oo lagu la diira saaray arrimaha ciidamada howlgallada ciidamada labada sano lasoo dhaafay hadda waxaa loo baahan yahay howlahaas in lagu laabto oo isku wado howlgalka keligiisa nama anfacayso waxaa loo baahan yahay howlgal iyo dib u habeyn wada socda
howlgalladii ka dhanka ahaa shabaab ma istaageen xilligan maxaa caqabadu maxay tahay
howlgalladii horta sanadkii lasoo dhaafay waxaa jiray caqabado badan oo kuu ka ahaa arrintii cosweyn ka dhacday oo ciidamo tiro badan aan luminay waxaa ku xigay in ciidamada furimaa kasoo baxaan markaas ka bacdi waxaan aragnay taliskii oo tijaabinaysa inay ciidankii isku soo celiso oo ay dib u dhisto waxaa hakiyay arrimahaas roobabka iyo elninio oo sanadkii lasoo dhaafay shaqadaas dhexgalay waxaa also hakiye arima siyaasadeed oo dirada la saaray oo dastuurka ay kooka ahad tan saddexaadna arimaha oo atmis oo goobaha atmis ka baxayeen ciidamadii la dhisay oo la rabay howlgalo inay aadaan waxay haddana u qaybsamayeen inay howlaha transitionka qayb ka noqdaan soo howlo badan aa soo dhexgalay ciidankii iyo howlgaladii waxaan dhihi karnaa waa run howlgaladii waa la hakiye haddana waxaa lagu jiraa waqtiga roobabka I think haddartaan inay dowladda ku mashquulsan tahay dib u dhiska ciidanka iyo diyaarinta ciidankaas inay haddana lagu laabto howlgalada
caqabad kale oo soo waajahday ciidankana wasaaradda gaashaandhigga ee soomaaliya ayaa dhowaan qiratay in raashin ay lahaayeen ciidamo ka tirsan ururka danab la leexsaday kadibna suuqa la geeyey dowladda ayaa war saxaafadeed ay soo saartay 25 bishii abriil ku sheegtay inay samaysay baaritaan natiijada ka soo baxdayna ay noqotay in shaqada laga joojiyo lana xiro saraakiil ka tirsan ciidanka tirada iyo magacyada saraakiisha la xiray weli si rasmi ah looma shaacin saddex ila wareed oo dhinaca amniga ayaa galka baarista u sheegay in la xiray laba sargaal oo ka tirsan ciidamada oo kiiskan loo haysto dowladda soomaaliya waxay sheegtay in sannadihii lasoo dhaafay ay kor u qaaday tallaabooyinka isla xisaabtanka ciidanka oo waafaqsan barnaamijka dib u habeynta waxay sheegtay in intii baaritaanku socday ay iyadu ogaatay laaxsiga raashinka danab waxay intaas ku dartay in arrintaasi ay si culus u qaadanayso deg degna ay baaritaan u samaysay shaqadana laga joojiyey saraakiil darajo sare leh wasiirka gaashaandhigga dowladda soomaaliya cabdulqaadir maxamed nuur oo wareysi siiya telefishinka universal 27 bishii abriil waxa uu sheegay in falkii ugu dambeeyey ee lagu qabtay dadkii ku lugta lahaa uu dhacay toddobaad ka hor markii uu wareysiga bixinayey
urur ka mid ah muddada danab raashin loogu talagalay qeyb ka mid ah inay ay dad saraakiila ay maaragtaa ay si oo aan ku talagal ah maaragta loogu talagelin inay u isticmaalaan arrinka isaga ahaa ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waaxihiisa kala duwan oo ku shaqada lahaa ayaa dabagalay waxayna xaqiijiyeen in arrinkaas uu jiro arrinkii ayaa dad si dadkii ku dhex jiray shaqadaas si falagaransa loogu qabtay heedihii loogu talagalay oo garsoorka oo maxkamadda ciidamada qalabka siday ay ugu horeysana waa lagu wargeliyey shaqadaasna haddeer
dowladda soomaaliya waxay sheegtay in dhacdadani ay ku soo aaday xilli ay socdeen wadahadallo ku saabsan sidii soomaaliya ula wareegi lahayd mas-uuliyadda ciidanka danab maraykanka ayaa bilaabay tababarka ciidanka danab sannadkii 2013 ilaa haatanna waxaa la sheegay in la qaatay 11 dufcadood sannadkii u dambeeyey ayaa saraakiisha amnigu ay sheegeen in la dardargeliyey qaadashada dufcadaha iyadoo la qaatay ugu yaraan 3 dufcadood ciidamada danab ayaa lagu tilmaamaa kuwa ugu tababarka fiican ciidamada soomaaliya bishii abriil ee aynu soo dhaafnay waxay ka qayb galeen dhoola tus milatari oo maraykanku hormood ka ahaa oo sidoo kale ay qayb ka ahaayeen ciidamo ka socda wadamo kala duwan oo ka dhacay dalka kenya sannadkii horena 2 jeer ayaa dowladda maraykanku ay taageero milatari siisay ciidamada danab taageeradaasi oo ay ka mid ahaayeen hub iyo rasaas ila dhinaca amniga oo la hadlay galka baarista codsadeen inaan magacooda la sheegin maadaama aan loo ogolayn inay la hadlaan saxaafadda waxa ay sheegeen in ciidamada danab la siiyo raashin ay ku jiraan kalluun bur baasto bariis lows digir timir iyo buskud dhowr sargaal oo aan la hadlay waxay ii sheegeen in ugu yaraan qayb ka mid ah raashinka la leexsaday uu ahaa raashin ay ciidanku geeyeen suuqa si ay ugu soo bedeshaan raashin kale oo ay xiiseeyaan sida hilibka qaar ka mid ah saraakiisha ayaa intaa ku daray in inkastoo ay soo socotay arrintaasi haddana saraakiisha amnigu ay ka digeen inay arrintaasi tahay musuq maasuq ugu dambeydna waxay saraakiishu ii sheegeen in baabuur uu saaran yahay raashinka la leexsaday oo laga dejinayo mid ka mid ah suuqyada magaalada lasoo sawiray islamarkaana loo geeyey laamaha amniga sidaasna lagu soo qabtay baabuurta iyo saraakiisha haatan xiran waxaa sidoo kale ay saraakiishu ii sheegeen in la taliyayaasha ciidamada maraykanka ee tababara danab aysan ku faraxsanayn raashinka la leexsaday samira geyd waa khabiir dhinaca amniga ah way arrintan ka dhacday danab raashinkan la leexsaday maxaan ka ognahay
siduu wasiirka sheegay waxaa jiray baaritaan baaritaankaasa soo saaray in ciidanka ay leexsadeen raashin oo lagu talagalay ciidanka danab arrintaas waa arrin aada u dhib badan oo foolxun markaa u fiirisid ciidanka danab iyo waxaa laga aaminsanaa tan labaadna ciidamadaas waxay helaan taageero oo baahsan ka helaan Mareykanka. Haddii ay arintan ku kooban tahay kaliya raashin ma garaneyno. Hadda waxaa loo sheegay in raashinka ay joojiyeen, laakiin haddii ay joojiyaan waxyaabaha kale ee ciidankaas siin jireen oo ciidankaas ku taageeri jireen, waxa waa arin aad u dhib badan oo howlgaladana hakin karo iyo xataa wada shaqaynta ciidanka Mareykanka iyo ciidankeena.
Qodobka ku saabsan raashinka la leexsaday ee danab waxaa sidoo kale wax ka weydiiyey taliyihii hore ee hay'adda nabad sugidda qaranka General Cabdiraxmaan Maxamed Tuur Yare.
Runtii waa arrin oo aan aad u aad fiicnayn, weliba annagoo dagaal ku jirna, annagoo kalsoonidii beesha caalamka iyo dowladaha saaxiibada inaan kasbanno ay tahay in arrinkaasu dhaco. Runtii waxay ahayd setback bay ahayd, maxaanku idhaahdaa waa laga qumanaa, aad baa looga qumanaa. Laakiin waxaan isleeyahay sida wasiirkaasi aan ugu sheegay, levelka uu ku dhacay referenkaasu maaha level amba taliski ah amba wasaaradi ah, waa ururkii meel joogay oo markii lasoo gaarsiiyey taliyihii ururka ee dadkii ka hooseeyey arrin ka dhacda waaye. Arrimahaasna wax hadda un adduunka ka dhaca waaye. Waxaa dareed inay wasaaradda iyo taliska iyo ka sare meelahaas inay bahashu ka dhacdaa dareed oo xanuun ka badnaa lahaa. Ayadina hadda in dowladdii Soomaaliya ay qiratay ay tiri waa jira arrinkaas tallaabaana ka qaadnay, ayada nafteedana isleeyahay horumar waaye. Wixii haddaa marna la qarin dadkii arrintaas mas-uuliyadda ay maarata arrinkaas ay kusoo dhawaatana la qabtay oo baaritaan ku socdo, waxay tusinayaa dhinaca kale dadka beesha caalamka in khalad uu dhaca. Bini aadam baa layahay, dowladaa layahay, dad institutionkeena waa dhismaya, laakiin haddana dad weli transparency-gii iyo wixii dadaalaya inaan ahayn tusinaysaa. Xogtaan hayana Mareykanku waaba kordhiyeenba, hadday tahay taabciidankii tababarayeen, hadday tahay qalabeyntii, hadday tahay dabcan arrimahaasi ka dhacay Nairobina, waxaan isleeyahay kolley xogahaan ka helayo wax saameyna kumaysan yaala. Laakiin arrinkaasu inuu dhaco waxna laga faa'iido waxna lagu saxa loo baahan yahay usufan.
Hadalka wasiirka markaasi wadna waxyaabaha uu sheegay waxaa kamid ahay dowladda Soomaaliya inayba qorsheynayso inay la wareegto saadka iyo qaybaha kale ee gargaarka ee wadamadaas uu kamidka yahay Mareykanku aysan jireen ciidanka wasaaradda gaashaandhigga la hoos keeno. Maxaan ku idhaahdaa dhaqso intee le'eg bay taas ku dhici kartaa? Midda kale, ma haysataa dowladdu dhaqaalihii iyo bisaylkii siyaasadeed ee ciidama saa u tababaran inta la hoos keeno dowladda looga ilaalin lahaa siyaasadda inaysan ku lug yeelan sidaan hore u aragnay?
Amaasanta horta Haaruun, oo arrin aada muhiim waad ka dhawaajisay. Taliye ciidamaan ahaa in ciidankii aad xukumaysay kala mushaar yihiin xilli mushaarku soo kala dhacayo, ay kala raashin yihiin oo raashinkii xilli kala duwan soo dhacayo, waxyaabaha ciidamada burburiyay ka mid tahay. Waxaana ognahay dagaalkii cudusweyne lagu soo jabay, faktarada lagu soo jabay, qaybo ka midana waa la sheegaa oo dadkii hadda meeshaas ka agdhowaa waxyaabaha ay noo sheegay ka mid tahay. In marka horumar weeye in ciidamadeenni amba danab ha noqdaan, amba gorgor ha noqdaan, amba ha noqdaan Khaalid Badweliid ha noqdaan, amba unugyo kale ha noqdaane, in la mideeyo oo system laga dhigo oo isku hal marna raashin ku gaaro ciidanka, isku hal marna uu gaaro mushaar ku gaaro, horta arrin aad loogu baahan yahay, aada u muhiim waaye. Su-aasha ah ma awoodaa dowladdu maanta? Ani waxaan isleeyahay waa qaan gaarnay. Maalin kasta haddaan ma awoodno aan dhahno, goor aan awoodayna ma naqaano. Waxaan isleeyahay waxaan ogala baahan yahay annaga kaka Soomaaliya, dowladda Soomaaliya, wasaaradda gaashaandhigga, taliska xoogga, inaan system transparency oon adduunka ku qancinayno, oo xataa korjoogayaal mararka qaar xataa xilliga u horeeya aan ay nala joogayaan marka arrimaha caynkaasaan u baahannahay si noogula aamino. waxaana isleeyahay waan awoodnaa. Hal tuug baa jira, mid farsamo xumaa jira, mid nafka dayayaa jira. Noocaas markaan iska qabanno oon annagu system la nimaado, waxaan isleeyahay saraakiishii arrinkaas u tababareenna waa joogtaa, mas-uuliyiintii dareenkaas laheedna waa joogaan. Kaliya wixii inaan system u bedelno oon imtixaan galno oon dadka tusino lee u baahnaan isleeyahay.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo horaantii bishii aynu soo dhaafnay booqanaya magaalooyinka Xaradheere iyo Ceeldheer ayaa ammaanay ciidanka dowladda ee ku jira furimaha dagaalka.
Howl aad iyo aad u weynaad qabateen, dadka Soomaaliyeedna moraalka u dhisteen. Magaaladan waa astaan, calaamo waay, calaamadii guusha waay, inay ahaatana adiga u sababa. intii nooga dhimatayna Allah u naxariisto, jannadii firdowsay tageen, inta dhaawacaan Allah bogsiiyey, idinkana noolaada insha Allahu tacaala ومدى الصوماليات معنويات وفردان يعيدا كحوق الدلك الصومالي انتبا وحا الله لا يوحيد دول الدين اي كرته وود ده كحرا او ان دفاعينا حوجسان او نلشين اي بدباد او دلك عاد كحريسان مكان خوارجتا يرتا ميشان يرتا او معان كره لوقا كهري wax kasto dowlad Soomaaliyeed ay kartaa sameyn haday tahay in aan madaxdu inta ay soo degto idinta maada idin la joogto aad maanta meesha imaaneysan maanta ka tabar badan waxaan ku tabareysanaynaa waa wanaagiina iyo geesinimadiina way
galka baaristu waxa uu la xariiray masuuliyiin ka tirsan wasaaradda gaashaandhiga taliska ciidanka wasaaradda warfaafinta safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya kuwaasi oo aan dhammaantood ila haatan ka soo jawaabin codsigii wareysi ee aanu gudbiyay برنامجكي قل كبارستون واندغا انتاس انتا اينو كو كل مدون برنامجكا نوكالي وحارون معروفو ايدن له نبت جريون.